ការទៀមទានីបានកើតឡើងនៅក្នុងដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលបានអំពាវនាវផងដែរដល់ក្រុមឧទាម Houthis ឲ្យដោះលែងក្រុម Galaxy Leader ដែលជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនយានជំនិះរបស់ជប៉ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពាណិជ្ជករអ៊ីស្រាអែលដែលក្រុមនេះបានចេញដំណើរកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយមាននាវិក25នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សមាជិក11ប្រទេសបានបោះឆ្នោតសម្រាប់វិធានការទៀនទាឲ្យក្រុម Houthis បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការវាយប្រហារទាំងអស់ដែលរារាំងពាណិជ្ជកម្មសកលសិទ្ធិនិងសេរីភាពនាវាចរព្រមទាំងសន្តិភាពក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះសមាជិក4ប្រទេសរួមមានទាំងរុស្ស៊ីនិងចិនបានប្រើសិទ្ធិអនុប្រវត្តិឬបោះបង់សម្លេងប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងការសម្រេចខាងលើឡើយសូមជម្រាបថាក្រុម Houthis ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបើការវាយប្រហារលើនាវាដឹកទំនិញនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រក្រហមបន្ទាន់នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងបន្តអនុវត្តវិធានការរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាសារហូតទាល់តែក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានកំទេចការសម្រុកវាយប្រហាររបស់ក្រុមហ៊ូទីនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលមានអ៊ីរ៉ង់ជាក្នុងបង្អែកបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនធំៗនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រក្រហមត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាងជុំវិញតំបន់ដែនសមុទ្រ Cape of Good Hope របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលរំខានពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរត្រូវចាយពេលយូរហើយចំណាយកាន់តែច្រើនកន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រក្រហមដែលការបារម្ភនេះមិនត្រឹមតែនៅក្នុងតំបន់ទេតែជាផលប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតែម្ដងទោះយ៉ាងណានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការពិភពលោកមួយនេះក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហ៊ូទីលើនាវាដឹកទំនិញជាច្រើនលើកក្រុមហ៊ូទីបានអះអាងថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាសាដោយនឹងបន្តការវាយប្រហាររហូតទាល់តែអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតក្រុមអន្តរជាតិចម្រុះមួយដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅសមុទ្រក្រហមនេះ